Vysílač s hotelem na Ještědu, obchodní dům Máj nebo rekonstrukce vyhořelého veletržního paláce. Za těmito a mnoha dalšími výjimečnými projekty, které se kvalitativně vymykaly tehdejší architektonické produkci, stojí liberecký architektonický ateliér SIAL neboli Sdružení inženýrů a architektů v Liberci. Přínos libereckého SIALu spočíval v tom, že spolu s umělci a specialisty napříč humanitními i technickými obory hledal optimální řešení a vyvíjel materiály a technologie, díky němž reflektoval ožehavá témata doby. Takzvané Patrmanovo kyvadlo, zrekonstruované pro televizní vysílač na Ještědu, představovalo jedno z mnoha inovativních řešení, díky němž se Hubáčkův SIAL zapsal do dějin české architektury jako vůbec nejprogresivnější projekční kancelář. A my teď budeme k tématu mluvit s historikem umění Jakubem Potučkem, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak pro začátek, kdy a jak začala ta fascinující spolupráce Hubáčkova SIALu s nejrůznějšími specialisty?
No, do jednoho z těch libereckých ateliérů ve stavu projektu nastoupil Karel Hubáček už v roce 1951. A když pak o pár let později převzal po skvělém německém architektu Karlu Winterovi otěže, vnesl do těch ateliérů svěží a entuziastický duch i svobodomyslenou atmosféru, bez níž tvůrčí práce architekta nemůže existovat. Na oplátku za to ale od svých kolegů vyžadoval maximum osobní zodpovědnosti. Z čehož vyplývá, že podnětnou spolupráci už začal rozvíjet vlastně po svém nástupu, přesně řečeno tady po převzetí toho ateliéru někdy v polovině 50. let.
Tak prosím, upřesněte, v čem ta spolupráce napříč obory konkrétně spočívala.
No, ona nejdřív spočívala v hledání jakýchkoliv alternativ, a to hlavně vůči protežovanému socialistickému realismu, jsme v polovině 50. let, tak taky zaběhlé stavební rutině, za níž samozřejmě stálo to centrálně řízené plánování a ekonomika, ale také obří stavební podniky, které vlastně architektům úplně všechno diktovaly. Takže na začátku vlastně spolupracoval hlavně se stavební inženýry a různými specialisty blízkých a spjatých profesí, ale postupně se k něm začaly předávat i specialisté humanitních oborů, jako sociologové, psychologové, později i výtvarní umělci a dokonce i hudební skladatelé. Ale to už je plně jiná doba, vlastně liberálnější 60. léta, kdy Hubáčkův tým začali obohacovat architekti, významní architekti, jako byl třeba Otakar Binár nebo Miroslav Masák.
A to jsou také zakladatelé SIALu, Karel Hubáček a ti dva jmenovaní, pokud jsem to správně pochopila.
Přesně, to jsou vlastně klíčoví a otcové zakladatelé tohoto ateliéru.
A jak tedy vypadaly ty praktické výstupy SIALu?
No, ty praktické výstupy zprvu se točily kolem humanizace životního prostředí a vůbec prostoru pro člověka, který tehdy hodně souvisel z hlediska tehdejší generace s hledáním odpovědí na volný čas, ten se stává takovým klíčovým tématem. A vlastně to téma pak také souviselo i s tím, že vlastně člověk tehdejší doby byl čím dál tím více vystavován vlastně stresu, a to samozřejmě hektičností té doby. Takže Miroslav Masák na to někdy kolem roku 67 reagoval v jednom ze svých projektů pro Teplice, kde spolupracoval na obytné výstavbě, a navrhl pro ně jakýsi kontemplativní prostor, který nazval relaxační lázně. Byla to taková novodobá jeskyně, pokus o novodobou relaxační jeskyni, kde si vlastně ten člověk měl odpočinout a formou vlastně relaxační hudby, pro kterou navrhl nebo připravil skladby skladatel Rudolf Komorous prostřednictvím výtvarných děl Odrazu světla od vody se měl vlastně zreagovat. Takže toto jsou první výstupy, které se ale v praxi vlastně neuskutečnily. Byly to jenom teoretické
projekty.
A jak tedy
vypadala dál potom ta práce SIALu?
No, když bych pomenul tyhle ty výstupy, které jsou i důležité z toho hlediska, že vlastně tříbily myšlenky a umožňovaly k tomu dynamickému posunu ve vývoji architektury SIALu, tak první výstupy přišly až se stavbou televizního vysílače a hotelu na hoře Ještěd, která na začátku byla zdánlivě jednoduchá. Ten výtvarný koncept Hubáčkův byl na první pohled jednoduchý, ale postupně se začalo ukazovat, že je to velmi složitý koncept, který je potřeba rozvíjet do posledního detailu, hledat nové odpovědi na otázky, které ten systém televizního vysílání vlastně vyžadoval. Takže kvůli tomu vznikla speciální skupina S12, která se oddělala od Sialu, od stavu projektu ještě, a ta v průběhu vlastně 10 let, kdy byl Sial dokončen, pracovala na různých vynálezech. Nejznámější je to Patrimonovo kyvadlo, což byla původně 800 kg těžká deska nebo závaží, které spělo úplně na tom vrcholu té věže a zajišťovalo v případě rozkmitání toho anténního nástupce větrem, tak ho ustaloval do ty polohy tak, aby nedošlo vlastně k poškození statiky. No a potom samozřejmě ty technologie tehdy vylučovaly jakoukoliv přítomnost kovu, vysílací tedy technologie. Takže vlastně oni byli nuceni vytvořit ten ochranný plášť z nových materiálů. Takže nejen konstrukce, ale i spojovací materiál, i celý ten plášť ve tvaru hyperbolického paraboloidu byl vyroben vlastně ze skelných navíjených vláken z laminátu.
A jak přežíval Sial normalizaci?
To je velmi zajímavé, protože Rostislav Švácha se v knize o Sialu zmiňuje o tom, že právě v době počínající normalizace, kdy se Sial, on existoval vlastně jenom krátce, od jara, nebo respektive července 1968 do konce roku 1972, tak se ocitl v nemilosti díky nevybíravému jasnému postoji většiny jeho členů vůči invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československá, no a tudíž se očetl na černé listině, nesměl používat jméno, byl zpátky vtělen do ateliéru stavoprojektu, a protože Hůváček za tu dobu byl zvyklý na značnou míru autonomie toho ateliéru, tak ji nechtěl ztratit. Proto hledal způsob, jakým přesvědčit pražské úřady, aby tu autonomii zachovali. Uvědomil si právě to, že když bude hrát na tu významnou architektonickou rovinu, tak tím neuspěje. Tak vsadil na to technické, na ten vývoj a na ty experimenty, se kterým už měli zkušenosti a bavilo je to, a oni na to uslyšeli. Takže sázka na kartu, na technickou kartu, se Hubáčkovi dokonale vyplatila, stala se vlastně signifikantní pro další pokračování ateliéru Sial a jeho architektu.
No a to bylo jaké?
To bylo naprosto fascinující. To už jsme v 80. letech. Karel Hubáček z pozice šéfa odchází v roce 1984. Nahrazuje ho Jiří Suchomel, který prošel školkou Sial, což byla v těch euforických letech taková postgraduální forma ateliéru, kde Hubáček využíval progresivní mládež a její myšlenky k tomu, aby se vlastně vylepšovala bilance a architektura. No a vlastně tato generace reagovala na první ropnou krizi, která propukla na začátku 70. let tím, že po vzoru svých západních kolegů, kteří už díky Římskému klubu a její zprávě meze růstu znali pojem ekologická krize. Takže začali hledat úsporné formy architektury, které se dá doslova říkat environmentální. Pokusili se hledat architekturu, která se odvracela od té prefabrikace těžké a výstavby sídlišť u nás, a experimentovali vlastně se solárními a tepelními články. Fascinující na tom je, že to dělali v době, kdy vlastně Československo se tím nemuselo zabývat, stejně jako celý východní blok, protože bylo zásobováno levnou a nekonečnou ropou ze Sovětského svazu.
No, tam cítím tam nějaký podtext ještě, nějaký hlubší význam.
Ten podtext je tam daný. Víte, já jsem vlastně přesvědčen, nebo nejsem přesvědčen, ono to je jasně daný. Architektura je ze své podstaty ambivalentní obor. Takže na jedné straně je to techné versus ars, na druhé ars versus techné, chcete-li. A proto má a může mít dvojsečný dopad. Takže pozitivní, což je příklad architektů Sial, ten je jasný. Pro něž byla tvorba dokonce morálně imperativem, no a nebo pak ten negativní. No a protože se oprávněně domnívám, že v současné české architektuře začíná převládat destruktivní složka, rád bych se od příště této složce nebo negativním aspektům s ní související věnoval. Taky proto, že mám takový dost silně depresivní pocit z toho, že mnozí si ani neuvědomují, či odmítají si to připustit, kam vlastně ta architektura spěje, kam vlastně nás přivede. Proto jsem začal Sialem, který ač pracoval v neskonale těžších podmínkách, už na přelomu 70. a 80. let dospěl tam, odkud my bychom se měli vydávat dnes, ale možná ještě lépe před 10 lety. Zkrátka, pro mě je inspirativní příběh Sialu stále živý.
A třeba ještě k dalším tématům se tady setkáme v nějakém dalším rozhovoru s Jakubem Potůčkem, který nám přiblížil práci Sdružení inženýrů a architektů v Liberci, neboli ateliéru Sial, a také třeba ponoukl k návštěvě vysílače na Ještědu, která jistě nikdy neomrzí. Díky za to, hezké odpoledne.
Já vám taky děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.